sutrenuto zauzete. Molim vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti za dan 15. avgust izdvajamo za vas najpre najava iz elektrodistribucije Kragujevac o isključenju struje danas na teritoriji našeg grada. Električne energije danas neće biti od 9 do 11 sati u ulicama 19. oktobra, Franca Bevka, Garibaldijevoj grada, Bjalsko-Bjale, Ilićevo, Jelene, Atenović, Miroslava Krleže, Mladena Ivekovića, naselje 22. decembar, ulica Radoja Dakića i ulica Trebinska. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija za danas najavljuju havarijska isključenja vode i to Male Pčelice, ugao Travničke i Solunske od 7 do 10, od 10 do 13 Ilićevo, ulica Ratka Mitrovića 4, od 13 do 16 Male Pčelice, ulica Skradinska 35, Korićani, ulica Kraljevački bataljon 176, od 16 do 19 sati, Osojak, ulica Osojak kod Trafoa od 7 do 10, Milatovac, ulica Milatovac kod igrališta od 10 do 13, Batočina, ulica Kralja Aleksandra broj 48 od 13 do 16 sati i Batočina, ulica Kneza Miloša Obrenovića 17 od 16 do 19 sati.